せーの、
アウェップ安心通信。
皆さんこんにちは、アウェップの好き柄です。
野田仁です。
今月の安心通信は、コロナの陽性になった経験をお話ししたいと思います。私2人娘がいまして、高校生の娘と小学生の娘がいるんですが、高校生の娘がコロナの陽性になりまして、その後私も発熱して陽性ということで、つい最近まで10日間、自宅療養をしてました。その時の経験で今後皆さんなんかお役に立てばと思って、その話をしたいと思います。じゃあ今日はジンさんからいろいろ質問していただいて、それに答えようと思います。
はい、ありがとうございます。O gaya po na nasabi ni Rica, pag-uusapan po natin yung kanyang karanasan bilang naging positive sa coronavirus nitong panahon na ito. Yung mga naranasan niya, yung mga ginawa niya nung malaman niyang nagkaroon siya ng coronavirus. Ang una pong nagkaroon sa pamilya niya ay ang anak niya. So nandito po tayo ngayon para pakinggan kung ano-ano po yung nangyari, ano po yung mga dapat gawin ng isang na positive sa coronavirus. Simulan na po natin ngayon. Mazuwa.
Hai.
Ima o genki desu ka?
Hai, daijoubu desu. Genki narimashita.
So, anyway, una po sa lahat, gusto ko po itanong kay Rica-san kung ano po ang ginawa niya nung unang araw na nalaman niya na merong, na yung anak niya merong lagnat. Nagkalagnat po yung anak niya. Ang una po, naging biktima ng corona sa kanila yung anak niya. Gusto natin malaman yun, so itatanong po natin sa kanya. At saka kung saan pong ospital o clinic sila nagpunta. Alright. Nitsuga detara.
Hai.
Do sarimashita ka?
Hai.
Soste, doko no byouen ni ikimashita ka?
Hai. まず娘が夜に熱を出しまして、多分学校でもとてもコロナが流行っていたので、多分コロナじゃないかなと思って、まずインターネットで調べました。で、今はとにかくまずはかかりつけの病院に相談してくださいっていうふうに書かれていたんですけれども、ちょっともううちはかかりつけの病院っていうのがなくて、で、その場合どうしたらいいかって、その同じ兵庫県のホームページに、かかりつけの病院がない場合はここに連絡してくださいって相談ダイヤルが載っています。で、兵庫県の相談ダイヤルもあるし、あと神戸市の相談ダイヤルもあって、で、神戸市の相談ダイヤルはいろんな言語で対応をしてるみたいなんですが、何語っていうのがちょっとそこには書いてなかったので何語でしてるのかはちょっとわからないんですけれども、だからまずそういうところに電話するといくつか病院を紹介して、病院やクリニックを紹介してくれるみたいです。ただ私はその同じ兵庫県のページにもリストがあったんですね。病院の発熱外来で熱が出た人が行く診察してもらえる病院やクリニックのリストがあって、そこにかかりつけの患者さんでなくても見てくれますっていう病院のリストがあったの でそこで家の近くで歩いて行けるところを探しまして、で翌日電話をしたらラッキーにもすぐに見てもらえて、でそこで診察をしてもらいました。
はい、okay. Ang sabi po ni Rica, nung nalaman po nila na nilagnat ang anak niya, dahil alam naman po niya na sa eskwelahan, sa lahat po na eskwelahan ngayon dito sa Kobe City, uso po ang sakit na corona. Marami pong nahahawa ng sakit na COVID dahil sa mga eskwelahan. Ngayon, ang una po niyang ginawa, dahil nagsuspecha na po siya na itong lagnat na to, corona na to. So, pumunta muna po siya sa website ng Kobe City. Tinignan niya po kung paano bang gagawin kung ano-anong, kung ganitong kalagay ng anak ko kung nagkalagnat, ano pong unang gagawin, sinong tatawagan. Kasi po, hindi po lahat ng ospital ngayon natatanggapin yung mga taong nagkaroon ng konting lagnat. Hindi po basta-basta binibigyan ng pagkakataong matingnan sa malalaking ospital. Kaya po, sabi po ni Rica, naghanap po siya ng lugar na malapit lang po sa bahay niya, ano, iyan at Chicago ですよね。Yung malapit lang po, yung malalakad lang po, para po madaling puntahan. Yung pong mga nakasulat sa Hyogo website daw po. Nakasulat daw po doon yung mga lugar na malapit lang sa bahay niya, madaling puntahan. At saka isa pa po, talaga pong nagbibigay ng test o kensa ng PCR para po ano malaman agad kung yung anak niya talaga ay nagkaroon ng corona. At saka po nung tiningnan niya rin po sa website, nakalagay po doon Tagengo, ang ibig po sabihin, maraming wikang pwedeng ano, sa maraming wika po ito nakasalin, kaya po mababasa natin kung for example po, ako po ay isang Pilipino, Tagalog ang hinahanap ko. Makikita ko po doon. Pero ang sabi po ni Rica, Tagengo po nakasulat, pero wala po hindi po niya nakita doon na nakasulat sa Tagengo or sa doon sa dialect kung saan ka galing. So yun po yung parang isang ano heads up na binigay sa atin ni Rica. So sa pagpapatuloy po, itatanong po natin yung kasunod nung ginawa niya. So ano, so no ato wa ito nano kensa ga hitsuyo nan desu ka?
はい、そこの病院では PCR 検査とあと抗原検査と両方やってたんですけど、うん、
PCR 抗原検査って何？
抗原検査は PCR よりもかんなんていうすぐに結果が出るんですよ。PCR だと 2,3 日結果が出るまでかかるかもしれないって言われたので、であの抗原検査でもあの抗原検査で陽性が出ればそれは陽性って、その結果はどちらでもどっち受けても大丈夫ですって言われたので、うん、そしたら抗原検査を受けますと言って、うん、抗原検査をしました。それはもうお医者さんがあの鼻の奥にこう綿棒みたいなのをこう入れて、うん、でもその場で10分ぐらいで結果が出ます。でもううちのはもうすぐ陽性というふうに出ました、うん、はい。
そう、あのtanong po natin kay Rica kanina yung tungkol sa ano-ano pong ginawa niyang mga ano tests na para malaman kung talaga na COVID po siya o hindi, at saka po yung anak niya. Ang ginawa po daw sa kanila yung tinatawag na PCR tests at saka po yung antigen. Yung antigen po ang pinakamabilis po kasi. Yun po yung sa 10 minutes lang po, 10 minuto lang po, malalaman na kung tayo po ay nag-positive o negative. Ngayon po yung PCR test, sinabi po ni Rica, meron pong parang cotton buds na mahaba. Pinapasok po sa ilong. Hana desu yun eh?
Hana desu.
So, sa hanggang sa dulo po ng parte ng ilong natin para po makuha yung hinihingi po para sa pagpa-test ng ating para po sa PCR test para po malaman kung siya po ay talagang positive o hindi. Pero yun daw pong PCR, inaabot po ng how many days? 何日間かかりますよね?
PCR だと2日か3日はかかると、その病院ではそういうふうに言われました。
そう、inaabot pa po daw ng 3 days. Kaya po, dalawa po yung ginawa sa kanila, yung antigen at saka yung PCR test. Okay. Dumayo po tayo dun sa pagkatapos po ng kensa, meron siyempre po bibigyan na po sila ng mga gamot. Tatanong po natin sa kanya kung ano yung gamot na binigay sa kanya. Tsaka ano po yung kailangan para, ilang araw po yung kailangan para siya magstay sa bahay nila. So, Rica-san, kusuri yo, mo nani-nani moraimashita ka? Ah, so, shite, nani-chikan jita ko deno, ano, quarantine, asinai to ikinai desu ka?
薬はですね、カロナールっていうあの解熱剤、解熱とかあの痛みを取る薬ですね。それを4日間分でしたね、その私がいたクリニックは。でも他のお友達でなんか8日とか10日分もらってる人もいたので、まあ、それは病院によって違うみたいですけど、基本的にそういうカロナールとかその解熱剤、熱を下げる薬とか、あと喉、あの咳がすごい症状である人は咳止めの薬をもらえるみたい で、お薬はあのただです。
あの
国のお金であのなので薬代はかかりませんでした。で症状でした。
そうですね。
あ、そうだ、で自宅の待機の期間は陽性になった人はその 陽性になってからその日を0日として10日間です、
うん、
で、症状のない人は7日間かなで違うんですけど、その人も症もし症状が出たら今度は症状が出た日からプラスで10日間っていうふうになる、うん、プラス10 days、
はい、はい、sabi po ni Rica, ang natanggap niya lang pong gamot na galing sa clinic ay yung Caronal. Yung Caronal po is, of course, alam na po natin ano po siya, para po siya sa headache, para lang po siyang pampababa ng fever, para sa headache. Kasi po yung kanila nung anak niya, medyo po magaan eh. Karoy Shoujo this yun eh.
Hi.
Magaan yung kanilang, yung mga... nakikita ng doktor na mga lumalabas sa simptomas. So, yun daw po natanggap niya. Tapos, sabi po niya, yung ibang tao po, binibigyan ng mas maraming Caronal. Samantalang siya, para lang po sa ilang araw. Depende po sa, siguro sa simptomas na nakikita ng doktor. Pangalawa, yung pong ibang tao na inuubo, yung seki のある人ですよね。
そうですね。うちは症状が私も娘も咳は出なかったです。娘は喉は痛いって言ってたんですけど、咳は出てなかったので、それで多分薬もそれだけだった。だからもし咳が出てる人は咳止めを出してもらえると思います。
Yun nga po, depende nga po sa simptomas sa kanila po kasi hindi naman lumabas yung inubo sila. So, di sila binigyan ng para sa ubo na gamot. At ang sabi po niya, ang gamot ay libre. Tada des yun eh.
Tada des.
So, libre po galing po ng Kobe City yung gamot na ibibigay sa inyo pag kayo'y nag-positive. Ngayon, yung tungkol po sa quarantine, sinabi niya, pag kayo po ay positive, 10 days po mula nung nasabihan kayo na positive kayo, 10 days po, na kailangan kayo magstay sa bahay ninyo for quarantine. Ngayon, kung meron po kayong kasama sa loob ng bahay na hindi naman nag-positive, 7 days lang po. 7 days lang po yung kailangan mag-quarantine yung taong hindi naman nag-positive sa COVID. Ngayon, tanong po natin kay Rica-san kung ano yung mga simptomas tsaka kung ano yung buhay po nila bilang kasi po mag-anak po sila eh, family, mag-anak po sila sa loob ng bahay. So tanong po natin kung ano po yung ginagawa nila sa loob ng bahay nila o ano po nangyayari nung pong may sakit sila mag-ina. Rica-san, ito, minasita ito mo mas no de, ito, shoujo to ka, Rica-san no shoujo to, musume-san no shoujo to, soste sono, seikatsu, kazoku no seikatsu do yatte shimashita ka, tari ko domo iru no de, donna ni taihen ka tsutaite hoshii.
はい、症状は娘の方は最初に39度4分ぐらい熱が上がって、でその熱が多分2日ぐらいは続いてました。でもであとはすごく喉が痛いと言ってました。で物を飲み込むのが辛い、痛くて飲み込みづらい、ただ咳は出てなかったですね。だから喉が腫れている感じって言ってました。でも娘の場合は3日ぐらいでほとんど症状がなくなって、その後はもう元気でした。はい、で私の方は熱は38度ぐらいまでしか上がらなかったんですけど、なかなかこう下がらなくて、で37度5分ぐらいまで下がった後、そこをこう行ったり来たり、ちょっと6度台にやっといたかなと思ったらまた上がったりっていうのが結局1週間ぐらい続いて、でその後は割と1週間経ったらもう下がって、それ以外はその私はちょっと頭痛がするぐらいで、喉もそんなに痛くなかったし、娘とはちょっと違う感じでした。でただ、私も娘も熱が下がった後に味覚、味とか匂いがしなくなりました。でそれもでも3日ぐらいで治ったんですけど、その時は本当にインスタントコーヒーの瓶にこうやって鼻を入れても何の匂いもしないし、ただ味は甘いとか辛いというかしょっぱいとか苦い、酸っぱいは分かるんですけど、 こう微妙な味の食べ物のその食材の味の違いとかが全く分からなくて、例えば果物違う桃とリンゴとか食べても同じ甘いは分かるけど桃なのかリンゴなのか分からないみたいな感じだし、コーヒーを飲んでも苦いことは分かるんですけど何のコーヒーの香りもしないので、ただ苦い水を飲んでるみたいな感じでした。
不思議、
不思議な感じでした。
sabi po ni Rica yun nga po yung mga symptoms na naranasan nila iba-iba. Yung anak po niya kasi 39 degrees po yung lagnat, pero po after 3 days okay na po siya, hindi po siya ganun nahirapan. Si Rica naman po, kasama po sa sintomas niya yung sumasakit ang ulo niya, yung headache na po, kasama po yung matinding headache, at saka po yung mababa lang po yung lagnat niya, 38 lang po, pero hindi po siya bumababa ng talagang mababa. Tuloy-tuloy po siyang ganun ng mga ilang araw. Tapos po, ang sabi niya, yung pagkain, di po ba laging sinasabi, pag corona, hindi ka walang lasing pagkain, walang amoy. Yun po tama yung sabi niya. Silang mag-ina, sabi nila, yung pagkain, ang nalalasahan lang daw po nila, mapait, paano ang tawag nito, yung masyadong maasim, pero hindi nyo nararamdaman yung, or yung matamis, pero hindi mo mararamdaman o malalasahan yung masarap. Ajit, you know, おいしいっていうのはないですよね。
おいしい、そうですね。だから食欲が本当になかったです。あんまり食べたくない感じでした。
isa pa yun kasi po wala silang gana, no? Pero just the same, i-disable po nung sakit, yung parang, yung pong, dapat maranasan natin yung lasa nung, kunwari apple nga po, at saka po yung sinasabi niyang, anong tawag nito, yung momo, na sinasabi niya na pag kinain po ninyo, wala pong kaibahan. Parehas lang po silang matamis. Pero hindi mo alam kung apple ba yun o momo. Sa kafe din po, mahilig po siya magkape. So pag inamoy daw po niya yung kape, hindi mo amoy kape. Ang lasa po nung iniinom niya, para lang pong tubig na merong mapait. Ningay da kito. So, ito juta ko da to.
Hai.
Ito,子供がもう一人いるんですよね、はいはい。
そうなんです。
どんな感じですか？
だから本当はちゃんと部屋を分けなくてはいけないんですけど、なかなかそれは難しくて、だから結局うちは幸い下のその小学生の娘は症状が出なかったんですけど、あまりきちんと分けられなくて、夜寝る時も一緒の部屋で、私はこっちのソファーでとか、なるべく離れて寝てはいました。であとは、食事の支度とかは結局私がしなくてはいけなくてそれがなかなかしんどかったです。全然食欲ないんだけど、一応3食準備しなきゃいけないって。だからレトルトとかインスタント食品とか、そういったものはやっぱりたくさん用意しておいた方がいいかなと思います。
ang ganda po nung binigay niyang idea, no? Sabi po ni Rica sang, dahil po nanay si Rica, interesado po akong malaman kung paano niya minamanage yung dalawang anak niya. Meron po siyang dalawang anak. Yung isa po, hindi po nagkasakit. So sabi niya, sa bahay daw po, magkakaiba sila ng lugar, pero hindi daw po niya pwedeng pag-ibahin ng kwarto yung dalawa niya anak. Ang sabi lang niya, hiniwalay lang po niya ng konti, magkalayo lang po. Pero po, isa pa pong bagay na gusto niyang parang i-inform tayo is that meron daw pong mga pagkain na pwedeng hingin from Kobishi. Kasi po, pagka nanay ka, paano ka na, may sakit ka na nga, paano ka pa kikilos para sa mga anak mo, di ba? Pero dahil nga nanay siya, ginawa niya rin po yun, para sa mga anak niya. Sabi niya lang po, kung pwede lang, ngayong mga panahon na ito, mas maganda daw po na nagtatabi tayo o nag-iimbak tayo ng mga tinatawag na reytohin o yung mga mga frozen na pagkain sa loob ng bahay, para po kung may nangyaring ganito, may makakain kayo kahit di na magluto, di na mag hindi na mamili sa labas, pwede nang basta initin sa Renji, sa may microwave oven. And at saka sa ngayon po, tutulungan tayo ni Rica kung paano po yung mga bagay na po pwede po nating matanggap galing sa Kobeshi na tulong. I-step by step po ni Rica kung ano-ano po yung mga tinatawag na ano galing sa government or yung tinatawag na Hukenjo yun eh. Oh. Hukenjo karano rin raku to, hi, ano, Hukenjo karano CN to, ano,
まずあの支援のこと、今ちょうどあの食料の話が出てて、うん、神戸市があの自宅療養中の人で一人暮らしの人とかあの家族全員陽性になってしまって誰も買い物に行けないっていうようなお家に、うん、あの自宅療養の支援のセット今映ってるあれなんですか、yes. そういうのがあって、あのそれをお願いしたら1家庭に原則1セットあの届けてくれるというあの制度があります、はい、なんかそれを利用することも、私うちは利用しなかったんですけど、あの一人暮らしの友人で利用された方がいて、うん、電話でお願いしたらあの翌日って言ってたかな、あの業者の人がドアの前に置いていってくれるみたいです、うん、というあの制度もあります。で、あとあのこれで写した方がいいのかな、
はい、
これで
渡します、はいはい、
写ってますか、あの病院で陽性が出た時にこういう紙を渡されまして、陽性が判明した場合ってで、でここにあの QR コードがあるんですけど、療養のための質問票入力フォームというのがあります。でここからアクセスして自分で自分の情報を入力してくださいというふうに言われました。でここに入力するとあの保健所の方にあのメールが行って、うん、であの折り返し必要な重症の危険性のある人から優先的みたいなんですけど、折り返し保健所から連絡がありますっていうこのフォームの入力をしました。であとこちらはこっちの QR コードは療養者フォローアップガイドというのがダウンロードできるあのサイトなんですけど、それをダウンロードしたのがこれなんこういうフォローアップガイドっていう、全部で何ページぐらいかな、20ページぐらいのあのものなんですけど、ここにさっきお話ししたあの支援の食料の自宅の療養の支援キットが欲しい人のはここに連絡してくださいっていうの、各区ごと東灘区灘区とか区ごとの電話番号とか、あとその療養のその期間、さっき、うん、そのこの期間は自宅にいてくださいという説明とか、うん、そういうものが載っているあのこういうフォローアップガイドっていうのがダウンロードできるようになっています。これをあの病院でもらいました。であのこの質問票に入力した後、うちの場合は、翌日の夕方ぐらいに保健所から電話があって、であの今 あの症状どうですかとかいくつか簡単な質問されて、であのじゃあ何日まで自宅にいてくださいって、その最終の日にもう一度電話しますっていうふうにその時言われて、で最後10日目に、午後にまた電話が保健所からかかってきまして、であのここ3日間熱はどうですかって、37度5分以上熱ありませんかとかいくつかその症状のことを聞かれて、で大丈夫ですっていう返事をしたら、じゃあ今日であの療養終わりです、お疲れ様でしたっていう感じで、だから10日間済んだらその時点で別に検査をして陰性の証明とかはいらないです。もう10日経ってあの症状がなかったらそれでもう外に出て大丈夫ということでした。はい。
Okay. So, ano, padadaliin ko lang po, no. Ang sabi po ni Rica San, ito po yung mga papeles na, ito pong papel na to galing po dun sa clinic na pinuntahan niya. At saka po itong QR code na nakikita po natin sa baba na dalawa, i-access lang po natin po. Ito po yung galing sa government na follow up, ipo-follow up po kayo tungkol dito. Dahil po gusto nilang matrack kung sino-sino, anong lugar yung nagkaroon ng tinatawag na mga positive cases, tina-track down po nila yon. Pangalawa po, pag mayroon po tayo nito, alam nila. From day one, tinatanong po nila, kumusta ka na? Ano na nangyari sa'yo? Mayroon pong follow-up galing po sa government, ano? And then, sila din po magsasabi sa inyo na within, after 10 days po na naka-quarantine kayo, sila din po tatawag sa inyo na, okay ka na, you're fine, you're free to go, pwede na po kayong pumunta sa trabaho, pwede na po kayong pumasok sa inyong mga eskwelahan. Now, ganun din po dito, yung guidebook na sinasabi po ni Rica, dito po ninyo makukuha sa itong tinatawag na QR code na to. Ito po yung guidebook na sinasabi niya, kung saan may mga telephone numbers tayong makikita para po sa mga hinihingi natin na ihihingi natin tulong na mga groceries pag po tayo hindi makalabas ng bahay. Ayan po, maraming telephone number kung saan po kayo malapit na lugar, dyan po tayo tatawag. At bukod po dyan, nakasulat din po dito yung tinatawag na quarantine period para po malaman natin kung para sa atin at saka para po sa ating pamilya. Kung hanggang kailan tayo kailangan manatili sa ating mga bahay. Alright, so, yan po kinumpleto na po sa atin ni Rica yung mga information. Arigato gozaimasu. Maraming salamat, Rica. Anyway, sa panghuli, meron po mga importanteng papeles. May mga, kasi po, depende po sa sitwasyon, depende po sa trabaho, depende po sa mga pinapasukan nating eskwelahan. Mayroon pong mahigpit na lugar na hinihingi pa rin yung papeles na ikaw ay clear, na ikaw ay talagang ikaw ay negative na sa coronavirus. So, hihingin po natin kay Rica yung mga papeles na yun at papakita po niya sa atin. Rica sang, eto, matukuro niyo te, sukuban niyo te ng diskredo mo. Eto, doon na suruy ga ichiyo nan desu ka? Mudoru toki ni ne, shigoto mudoru toki.
Shokuba niyo tte iroiro chigau to omu desu. Shoujo naku natara mo daijoubu tte iu no to. Ato, watashi mo shira nakattan desu ga, hokenjo desu ne, Kobe shi kara, 郵便が届きまして、こういう書類が送られてきました。感染症にかかっている子いて、だから仕事ができませんっていう通知書ですね。神戸市の保健所長の名前の通知で、この日に陽性の判断された日がこう書いてあって、この日にこういう病気になってますので、仕事をするのを制限します、仕事に出かけられませんっていうような通知ですね、で住所とか名前とか書いてあって、その病原体がなくなるまでの期間、就業お仕事するのを制限しますっていう、こういう通知書が来るので、職場によってはこれで仕事ができる、だから休みますっていう証明になったり、あとご自分で医療保険とかに入ってる方は、その休んだ期間の、保証、仕事できなかった分の保証とか、もし入院したりした場合の入院の保証のお金とかを請求するときに必要になるかもしれない、これがその証明になりますので、そう、こういう書類を使えると思います。それの時に、そのために多分保健所も送ってきてくれてるんだと思うんですけど、あと、
これはいつ届いてました？
これはね、その10日間のが終わってすぐぐらいですかね。だからこれは別に頼まなくても送られてきました。
Sabi nga niya po, for as long as alam po ng COVID-19 ng保健所na ikaw ay nag-positive sa coronavirus, papadalan daw po kayo ng papeles na nagsa-certify na kayo ay nagkaroon ng corona, para po sa, for whatever purpose it may serve. For example po, may mga tulad po ng ospital ay mga trabaho. Siyempre po, hinihingi ng trabaho yun, bakit kayo bakit kayo liliban ng matagal? ano, yung mahabang panahon na hindi kayo makakapasok, ito po ang dahilan. So, para po maiwasan yung matanggal sa trabaho, mayroon pong gantong papeles. At saka po yung sinasabi nga niya na po pwede pong ano, yung mga araw na hindi po tayo nagtatrabaho, po pwede po natin ihingi ng tulong para mabawi natin yung mga araw na hindi tayo nakapagtrabaho, hindi tayo po kumita. Ito po yung papeles na yon. So, kahit na hindi po tayo humingi, papadala daw po sa bahay natin yun dahil pumasok po tayo dun sa website na kanina pinakita natin na QR code. Hi, arigatou gozaimashita.
そうですね。あと、うん、一緒にその送られてきたもう一つが、そのやっぱり後遺症が出る人もいますっていうのは、あのお知らせが入ってました。なので私はと娘は幸いすごく軽く割と軽く済んだんですけど、一応最後その保健所からの電話で言われたのは、4週間ぐらい治ってから4週間ぐらいはあの体温チェックしたり、あの気をつけ体調に気をつけてくださいっていうふうに言われました。で、中には2ヶ月以上こう後遺症が出たりして、あの長引く人もいるみたいなので、皆さん本当にお気をつけくださいというか、あの今本当に感染広がってますけど、あのなるべく感染しないようでも私もしてしまいましたが、しない方がいいなと思いました。
Po. Hi. Ano po, sinabi po ni Rica na kasama po dun sa papeles na pinadala itong papel na ito. Kasi po, hindi po lingit sa inyong kalaman na madali siyang madali pong makahawa. So, ang ibig sabihin po nun, meron pong 4 weeks, 4 weeks, po, halos 1 month po na kailangan i-check palagi kung yung ating tinatawag na temperature. Kasi posible pong bumalik ulit ito. Kaya po sabi niya, mag-iingat, doble ingat. Palagi po tayo mag-iingat kasi po, hindi ko mo nagkaroon na ng corona minsan, hindi na mauulit. Diyos yun eh. Ano, corona natte mo. Ano, mata, corona ni naru, kanose.
Kanose wa aru to omoimasu.
Kaya po sabi niya, hindi po masasabi na free na tayo o yung tinatawag na hindi na tayo mahahawa muli. So, lagi po niya sinasabi na paalala na mag-ingat, lagi pong kailangan pa rin po ng mask. Kailangan pa rin po magugas ng kamay at saka po pag-iingatan po ng ating kalusugan by of course kumain tayo ng maayos, saka po yung mag-iingat po tayo sa lahat ng ginagawa natin dahil mata corona. Hindi pa po tapos ang corona. So any ano mata ano saigo no kotoba ga arimasu ka?
Saigo あのもう本当に今誰が感染して、多分私は娘から感染したんですけど、娘も、まあ、学校だろうけれども、特にこの人と濃厚で接触があってとかいうことはなくて、本当にどこで感染したかよくわからないので、あのいつどこで感染してもおかしくないので、皆さん本当にできる限りあの予防マスクとか気をつけて過ごしていただければと思います。私も今後も気をつけます。はい、ありがとうございました。
maraming salamat po sa isang magandang panayam mula kay Rica Sugigara. Arigatou gozaimashita.
Arigatou gozaimashita.
At, siguro po masabi ko lang, stay negative po tayo sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga nakakatakot na mga sakit na dumarating sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kami din po ganun. Mag-iingat din po kami. So, lahat po tayo mag-ingat upang hindi tayo magkaroon ng sakit na corona. Maraming salamat po.
Arigatou gozaimashita. FM, 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 YY.